Po desáté hodině přejeme krásné dopoledne všem, kteří poslouchají Radiožurnál Sport, a ti, kteří nás poslouchají pravidelně, tak už moc dobře vědí, co bude následovat. Čistá hra Martina Procházky a dnes opravdu speciální díl. Já tedy doufám, že hokejové fanoušky bavili i ty díly předchozí, ale dnes by to mělo stát. Za to ze všeho nejdřív pozdravím Martina, protože je to přeci jenom jeho pořad, tak i tobě přeji hezké dopoledne, Martine.
Dobré dopoledne, Davide.
No a dnes se nám tu sešla, a teď už můžeme říci sešla, opravdu mimořádně úspěšná partička. Máme tu hned dva hosty, pana Slavomíra Lenera, kterého zdravím, děkuji, že jste přidorazil sem k nám do studia.
Hezký den přeju.
No a teď už můžu pozdravit taky Jiřího Šlégra, dalšího olympijského vítěze z Nagana. Jiří, i vám přeji hezký den.
Já děkuji za pozvání a doběh jsem včas, teda ještě nakonec.
Ale i tak vás trochu popíchnu, byť mám velký respekt k olympijským vítězům. Pane Lenere, co byste dělal s opozdilci?
No to by měl hodně drahý, protože to prostě v NHL je pravidlo to, že když přijete 10 minut dopředu, tak už jste pozdě, jo, takže ale tady Martin ty pravidla nenastavil, je to vidět volný, takže Jirka 5 minut, 6 minut pozdě, pořád je ve hře.
Já to říkám v nadsázce pochopitelně, ale Martin před chvílí pravil, no ten Jirka to bude mít složité s parkováním, je to velký chlap, on má určitě velké auto, zaparkoval jste v pohodě?
No, máte to tady stísněný trošku, trvalo mi to.
Ale jsme rádi, že jste tu a je tu taky Petr Tomášek, ten nemůže chybět.
Krásný den.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
My dnes v čisté hře chceme zavzpomínat na legendárního Ivana Hlinku, protože v pátek uplynulo 20 let od tragického úmrtí hokejového velikána a jsme moc rádi, že jsou tu pánové, kteří znali pana Hlinku opravdu dokonale. Teď se dívám na vás tři, na všechny. Je důležité připomínat si kariéru pana Hlinky? Předpokládám, že odpovíte, že ano.
Já se toho ujmu, protože pak už se nedostanu ke slovu, protože samozřejmě Jirka má nejvíc zážitků. Vlastně Ivan byl jeho druhý táta, dá se říct, s Ivanem. Ale já jenom chci říct, že nejenom Ivana, ale i ostatní ikony bychom si měli neskutečně vážit a oslavovat je, oslavovat to, co dokázali, ať je to kdokoliv. Prostě bohužel žijeme v zemi, která okamžitě zapomene na to, že někdo něco dokázal a v budoucnu potom v té další kariéře hledá nějaké špatnosti nebo kde by vlastně mohli najít nějakou slabinu, ale prostě Ivan, jsem moc rád, že se to pořád připomíná furt dokola, ale tak to má být a je to tak správný.
Jiří, jak často myslíte na Ivana Hlinku?
Tak já se přiznám, já hlavně vždycky šel mi away, protože mě spoustu věcí naučil, když se nedařilo. Tak vždycky říkal, abychom se z toho nepodělali, a to říkám slušně. On to říkal trošku líp. Ale jo, já souhlasím ve Slávu, je důležitý si připomínat všechny naše legendy, který v hokeji něco dokázali, a myslím si, že Ivan Hlinka je jedna z největších legend, kterou český hokej měl, a my jsme proto taky vystavili novou síň Slávy tak, aby byla interaktivní, aby jsme mohli neustále měnit ty věci, a to, že si připomínáme pro nás všechny asi smutné výročí 20 let od úmrtí Ivana Hlinky, je samozřejmě smutná záležitost, ale na druhou stranu je dobře, že se o něm mluví.
Vy říkáte, Ivan mě toho hodně naučil, zmínil jste tu jeho hlášku. Co byste dnes neuměl nebo neměl, kdybyste Ivana Hlinku nepoznal?
Tak já si myslím, že člověk se musí naučit nejdřív prohrávat.
A on to uměl?
Z těch proher se musí umět poučit. A to je to, co on strašně uměl. Najít v tom špatným to dobrý a jít dopředu, koukat se, jaká je cesta k tomu vítězství. A on samozřejmě strašně nerad prohrával. On byl hrozně hravej, pořád se chtěl vsázet o něco a dokud nevyhrál, tak nebyl spokojený. Takže pro mě tahle vlastnost je úžasná a to do mě dal určitě nejvíc.
Kdy jsi, Martine, nejsilněji pocítil tuto jeho vlastnost?
A já bych možná k té vlastnosti ještě tady přidal jednu. Mně se vždycky na něm hrozně moc líbilo to jedna věc, že on vždycky říkal ano, vždycky nějaký úspěch, když uděláte, tak je to fajn. Důležité je ho si vždycky jako užít ten úspěch. mízního radost, ale tím ten svět nekončí. Vždycky se druhý den jde dál, jak říkal vždycky, no a co, no tak teďka jsme vyhráli, tak se z toho pořádně užijeme, oslavíme, ale zítra musíme stát zase do práce, musí začít makat dál. Takže tohle se mi na něm líbilo, taková ta cesta k tomu úspěchu, ale také k té skromnosti a jest normálně dál a být dalším normálním člověkem.
Jo, to když jsi popisovala manželka Ivana Hlinky, když se vrátila ta vaše úspěšná parta z Nagana, tak ona říkala, já jsem tehdy plakala, byla jsem dojatá. On jí přeci říkal, no tak jsme vyhráli, no a co?
No. No. Tak. On k tomu právě říkal tu další jeho hlášku a teď se z toho hlavně nesmíme zbláznit.
Jo.
Protože to bylo to důležité, protože ten život plyne dál a musíme to směřovat k dalšímu vítězství, zase jinému.
Já bych ještě doplnil Jirku tady s tím, že si myslím, že se nechtěl jako směřovat s porážkou, jako poučit se z těch, vzít ty porážky jako prostě cestu třeba případnému vítězství, jo, takže se poučit z těch porážek, jo, a já to jsem zažil nejenom v hokeji, v zápasech jsme spolu začali trénovat v Bčko kdysi a pak vlastně jsme se spolu dostali až rok před Nagánem k nároďáku společně, ale já jsem s ním zažil nesčetně tenisových, golfových, šachových mačů a on když byl, ještě nešel do Pittsburghu, tak byl na stáži v Pittsburghu a přiletěl s nima na Floridu. Golf, možná, že dřel jednou tu golfovou hulu to, a říkal, jdeme na golf, jo, a už bylo šero a bylo vidět, že to neumí, ale prostě my jsme to hráli tak dlouho, fakt už nebylo vidět, už bylo šero a já, když to hodil do křoví na devátý jamce, tak tu vyhrál, říkal, dobrý, končíme. Jo, takže prostě vyhrát i to, co vlastně mu ještě třeba nešlo. Jo.
Tak já to musím jenom potvrdit, když už jsme u těch historek a to je teda úplně stejná historka nebo podobná, akorát, že já jsem hrál ten gol s ním jako první, on ho předtím nikdy v životě nehrál a hráli jsme to asi tak podobně. Jo, takže nám to vůbec nešlo a bylo to v Pittsburghu a my jsme přesně hráli takhle dlouho, dokud nebyla tma a jak jsme se furt sázeli, já jsem furt vyhrával, tak on musel hrát prostě až najednou i z té trávy vylítly ty sprinklery a začala stříkat ta voda. Tak on ale dokud mě neporazil, tak se nešlo domů, takže až mě porazil, vidíš, tak už můžem domů.
A vy jste, pane Lenere, hráli šachy s Ivanem Hlinkou?
Šachy, volejbal, tenis, prostě karty.
A jaký samozřejmě byl Ivan Hlinka šachista?
Výborný, jemu šlo všechno. Když to řeknu, všestranný, prostě nejenom sportovec, ale prostě člověk. Jo, dvě vysoké školy. Jo, dokázal si prostě udělat ekonomku, měl fakultu tělesné výchovy, rád maloval, prostě zajímal se o hudbu, zajímal se o umění, jo, všechny možný sporty, na co si vzpomenete. Jo. Takže to si myslím, že právě ho taky dělalo jako velikánem, že měl velký přehled.
Martinu Procházkovi by jistě dal šachmat.
Na mě jednoznačně. Neříkám, tenkrát, že šachy neumím, umím trošku, ale určitě bych dostal.
Ne, mě by tenkrát porazil nebo porážel, ale teď myslím, že už by na mě neměl. Škoda, že si to nemůžeme dát a jednou v nebi si to dáme společně, teďko jsem ve formě.
Kolega Petr Tomášek je takovým dramaturgem čisté hry Martina Procházky a vím, Petře, že ty to chceš vzít, řekněme, tak nějak chronologicky, viď?
No tak samozřejmě on byl tak skvělý trenér, že to trochu vrhl pak stín na to, jaký byl skvělý hráč
a
na to hlavně naše generace.
Ještě ti do toho skočím. Je pravda, že naše generace už prostě má zafixovaného Ivana Hlinku pouze a jenom jako trenéra.
Přesně tak, my, co jsme z 90. let narazeni, a tak jsem měl už jenom krátký zvuk z roku 88, kdy další legenda českého hokeje Aleš Procházka jenom popsal, jaký byl vlastně Ivan Hlinka hráč po jeho kariéře.
Vynikající střední útočník s výbornou technikou hole, hráč vyznávající tvořivou spolupráci a schopný prosadit se individuálně. Nebezpečný střelec.
Nebezpečný střelec, šikovný hráč, to sedí, pánové. Pan Lenner neměl sluchátka, vy jste neslyšel.
Já to nemusel slyšet, protože to vím, že Aleš měl velký přehled, takže předpokládám, že řekl, že to byl strašně chytrý hráč, vůdce, proto se mu taky říkalo šéf. A já si jenom pamatuju, když šel do Vancouveru, šel vlastně s Jirkou Bublou, byli vlastně hráči, kterým bylo přes 30 a byli braní jako nováčci, tak vlastně udělali rekord mezi nováčky ve Vancouver, který byl až později Petersonem, myslím, překonaný nedávno. Takže Ivan odehrál nějakých 150 zápasů zhruba v NHL a měl asi 130 bodů, skoro bod na zápas, prostě neskutečný. A jenom, jak mi vždycky říkal, ty by mi nedávali ty dřeváky k ruce, tak by měl, tak jsme i vyhráli, oni byli ve finále, prohráli ve finále s Islanders, což bylo neskutečný, takže jako hráč hned zažil vlastně finále Stanley Cupu a on chtěl pořád nějaký Švédy, aby mu dávali, my mu dávali ty dřeváky k takový z těch třetích, čtvrtých line a i tak se prosadil.
Souhlasíte s tím, co říkal Petr Tomášek, že ty trenérské úspěchy Ivana Hlinky možná trochu vrhly stín na tu jeho mimořádně úspěšnou hráčskou kariéru?
nevím, jestli úplně vrhli stín, každopádně tady ta generace teďka, co jsou, nebo co byla naše, no tak si ho už máme zafixovaný jako trenér a prostě přece jenom ta doba, o který mluví teďka Sláva, tak já nevím, jak hodně tady byla sledovaná NHL v té době, myslím si, že minimálně, a takovéhle informace, jako jsou v dnešní době o každý hráči, který tam hrajou, který tam přijdou, jich je spousty, ale dřív to tak prostě nebylo a jestli vyšel občas nějaký malý, menší článek, tak to bylo jediný a asi Jirka to může potvrdit jenom.
Tak já na tom vyrost samozřejmě, legendární dvojice Bubla Hlinka, na tom my jsme lpěli, nebo nelpěli, ale na tom jsme vzlíželi vlastně, ale to, že to vrhlo stín, já si myslím, že ten stín je hrozně příjemný, protože ten stín přišel s tím nagánem.
Ne, možná jsem to špatně nazval.
To nás tak všechny jako pohltilo a to si pamatuju všichni v republice, nebo valná většina lidí v republice, takže proto asi si moc nepamatuju, že pan Hlinka je vlastně třikrát mistr světa, účastník, myslím, že dvou olympiád, kde získal taky, myslím, že stříbrnou a bronzovou medaili. Takže samozřejmě jako hráč byl velice úspěšný, ale ten největší úspěch i pro nás všechny, pro celou Českou republiku a hokej, bylo to nagáno, no, možná proto.
Myslíte si, že by byl Ivan Hlinka tak úspěšným trenérem, kdyby za sebou neměl tu úspěšnou hráčskou kariéru?
Tak mu to dalo takovou přidanou hodnotu, prostě ten přehled, jak jsem říkal, co všechno uměl, co dokázal, co všechno bavilo, ale on to měl v sobě. Já si osobně myslím, že kdyby nebyla ta kariéra tak hvězdná, kvůli různým okolnostem, že by třeba ho nepustili do NHL, mm-hmm. jo, nebo se nepodařilo porazit Rusáky v té době, kdy prostě se udělal titul, tak by stejně byl skvělý trenér, protože to měl v sobě, žil tím, uměl ty kluky prostě namotivovat, dát je dohromady. Jo, prostě to byl ten velký šéf v tom, že prostě dával partu dohromady, aby si ty kluci mezi sebou rozuměli v kabině, protože se říká, žádný trenér neudělá nic proti, když ta kabina nejde za ním a když ta kabina nefunguje, a tohle to v tom nagánu bylo.
Vy jste mu říkali šéfe, jo?
Měl jakou přezdívku, ale on to měl v sobě, tu přirozenost toho šéfa, ale zároveň byl náš parťák, on to uměl jako propojit.
A ještě se mu říkal dlouhej.
Jo. No, to logicky, protože byl vysoký.
To souvisí s postavou.
Ano.
Vy říkáte, byl to náš parťák. Jestli se nepletu, tak on byl právě výjimečný tím, že dokázal najít takovou tu hranici, ne? Nebo spíš jak si stanovit. Ano, budeme parťáci, ale vy mě budete poslouchat. A když nebudete zlobit, tak budeme parťáci. Co vy na to, Martine?
No, já myslím, že jsi to řekl teďka výborně, takhle. On v podstatě žil s tím týmem stejně, jako kdyby nejradši mohl být na tom ledě s náma, jako nejradši to odehrát, ale on byl na té střídačce a byl ve stejné pozici, on prostě žil s náma a přesně si zmiňoval, byly určitý daný pravidla, pokud ty pravidla prostě fungovaly, tak mu bylo jedno, jestli večer půjdeme si někam sednout, dáme si prostě 2-3 pivka, a pak se potkáme ve výtahu a je to úplně v pohodě, ale nesmí to být, prostě nesmí se něco přesáhnout, když se jste přesáhlo, tak to fungovalo a takhle byla taková ta důvěra ve všech těch hráčích, trenérech byla dohromady a proto to takhle fungovalo.
Tady je důležité, aby si udělal pořádek, dneska vlastně hlavní trenér, že byl trenér prostě kaučuje jak hráče, tak i ten celý realizační tým, jo. A v tohle tam Ivan, když jsme k tomu šli, ten rok před Nagánem v roce 97, tak prostě jsme spolu seděli, Karel Gud za náma přišel a Ivan říká, hele, já ani nemusím být tady, já můžu být třeba vedoucí týmu nebo manažer, ale já budu, chci být na střídačce, chci mluvit do výběru hráčů, chci prostě v tom mít hlavní slovo a ty si dělej ostatní, dělej si tréninky, dělej si všechno a pak vždycky ještě řek, no ale na tréninku já budu dělat tohle cvičení a ještě tohle cvičení, protože ho to bavilo a šlo mu to, viděl, že to funguje, jo, tak jsme přijeli do Nagána a bylo takový, to se říká 3-2 zpátky, 3-2, jo, je to tak, Martin,
to jsme dělali pořád, každý to někdo dělal.
A on říkal, ty si udělej trénink, jak chceš, a říkal, nech mi tam 10 minut a já si udělám tohle. Takže on byl strašně jako, dá se říct, loajální a byl jako demokratický, ale některé věci tam prostě přesto nevlak.
Dva na jednoho a 3-2.
Jo, jo, jo.
To byly dvě cvičení, které jsme dělali každý trénink.
K tomu
a pamatuju si ještě, když přišli, nevím, kdo teďka tam přišel, že na nás se přihupuje další trenéři z jiných týmů, že jo. On říkal, no tak ať se přijdu podívat, že jo. My děláme pořád to samý, my děláme pořád 2-1, 3-2. Ale nic novýho, ale on říkal, to jsou situace, které vy v zápase potřebujete využít. Vy jedete maximálně třeba 1-2krát za zápas 2-1.
A jemu se to hlavně líbilo. To bylo hezký, protože to kluci uměli, nekazili to a jemu co to líbilo,
no to bylo jednoduše, že jo, protože by to měli natrénovaný, tam se nedalo nic jiného měnit, to šla buď to nahrávka do tandemu, anebo nahrávka po hokejku, když to bylo 2-1, nic těžkého, ale měli jsme to tak automatizovaný, že to fungovalo a nakonec to platilo.
Určitě se k tomu ještě dostaneme, mě moc zajímá, jestli si nechal Ivan Hlinka mluvit do té své trenérské práce, ale já se ještě vrátím k tomu jeho vztahu s hráči. Jiří, kdy jste dostal největší takzvaný fan od Ivana Hlinky? Kdy jste ho nejvíc nazlobil?
Já pokaždý, když jsem chtěl útočit, tak vždycky mi říkal, můžeš mi říct, co jako pravý obránce děláš v levém útočném rohu, tam máš nějakýho fotografa, který mu se chceš nechat vyfotit.
Takže přeloženo, do Česky dostával fan 7x za zápas.
A ty, Martine, vybavíš si nějakou vyhrocenou situaci v kabině například?
Jo, přiznám se, že asi jsem nebyl až tak komplikovaný pro trenéra.
Ne, tom, oni byli miláčci, to byla Blue Line, prostě patý zvon a to prostě se, to, na
no,
ty se nedalo.
Nevím, to zase taky asi úplně ne,
slabost,
ale
jo?
Slabost, no tak on věděl, že nejsme žádný silový hráči, že jo, takže on věděl, že se asi se moc do ničeho necpeme, ať si hrajeme ten hokej po rohách, tam ať se s nich nějak za brankou někde, no a tak se jako moc ničeho nepouštíme, takže asi jsme mu nějakým způsobem vyhovovali, no, ale tak. Nepamatuji si, že bychom dostali nějaký velký kartáč.
Tak Petře Tomášku, po čem teď sáhneme? Co vytáhneme z našeho archivu?
Teď se posuneme do roku 1991, kdy Ivan Hlinka poprvé ve své kariéře trenérské šel trénovat národní tým, tehdy ještě federální reprezentaci, a první akce byla kanadský pohár.
Já si to pamatuju jak dneska. Ivan tak hravil, ne? Vždycky. Obyčejně vždycky ráno o třetí, to byly jeho časy, ne? Zvoní telefon. Já jsem samozřejmě tež sám. Petra do toho manšaftu, ne? A on se někde domákol, že je na Slovensku, že je doma, Petr, ne? Tak povedal, zežeň ho, že by byl za dverama, za váma, a choď za ním a zkrátka zmákni ho, ne?
Tak to mluvil Jaroslav Walter, to byl slovenský asistent Ivana Hlinky, tehdy u té reprezentace, a bavili se o tom, jak Hlinka chtěl do týmu Petra Šťastného, což asi byla lehce komplikovaná osobnost, ale Hlinka ho prostě v týmu chtěl. A myslím, že na tom bylo vidět, že jak tam zaznělo ve 3 ráno, typický čas pro Ivana Hlinku, tak to třeba může pan Lenner potvrdit.
Že to mi od... volal nejčastěji v tuhle tu dobu, jako když něco potřeboval. Ale než tam vlastně Jarda šel, tak Ivan chtěl, bych to dělat s ním tenkrát, že jsme dělali spolu. Ale já jsem v té době dostal taky laso z Calgary, takže jsem šel do Calgary a pamatuju si jako dneska, že Ivan říká, hele, tak úplně v pohodě, běž tam, to je velká šance, a zase to někdy zopakujem a budem to dělat spolu, co se pak stalo za pár let. Ale on takovýhle byl, prostě volal kdykoliv, když byl v Omsku, tak prostě, že jo, tam mu bylo smutno, že jo, hrál na kytaru tam s Radimem Rulíkem, dnešním trenérem, jo, a brečel, stejskalo se mu, jo, Libina tam taky ani nevydržela, prostě on byl hrozně rád s lidma, jo, pořád někoho u sebe potřeboval mít, jo, takže...
A on byl takový noční tvor?
No, nebyl noční tvor, ale ono to tak vycházelo, jako, že tak vždycky se to překulilo, rád poseděl.
Jo, takhle, už tomu rozumím.
A já můžu jenom, jak to dopadlo, tam s Petrem Šťastným byl problém v tom, že on trochu bojoval za to, aby tam bylo více slovenských hráčů v té federální reprezentaci, a jedním z nich měl být i jeho bratr, a tak teď vám pustíme Pavla Učiny, to byl slovenský prezident toho federálního svazu, jak to se Šťastným dopadlo.
Došiel fax od Petra Šťastného, že ako by som mal nezariadiť a pokúsiť sa u trenera presadiť, aby tam bol on, Tóno a Bača. A asi bolo tam 5 mien. Tie miena som dal Hlinkovi. Hlinka napísal na ten papier, ak bude tréner šťastný, nech hrá aj jeho krstná mama.
Jeho krstná mama, no. Takže na tom asi jsem chtěl ukázat, že prostě Ivan Hlinka se před někým prostě neohl a vždy si to udělal asi po svém.
A ještě k tomu říkal, že nejsme v parlamentu.
No tak já se vás na to rovnou zeptám, pane Lenere, protože už jsem to naťuknul. Jak moc si nechal Ivan od vás mluvit do té své práce?
Řeknu to přesně, jak to bylo. Naslouchal, jo, tam u toho vždycky seděl ještě Standa Neveselý, byl vynikající trenér, který byl jako vedoucí mužstva, Franta Černík jako manažer, a pořád jsme se bavili o těch jménech, jo, a házeli se jména, který to. A největší boj vlastně byl, řekl bych, 90% se stavě bylo úplně jasný. Jo, a tam bylo, jestli třeba Petr Svoboda, jestli Láďa Růžička, tak to byly takové, a to si prosadil opravdu Ivan. Jo, protože pro nás třeba Petr Svoboda, nakonec vlastně to byl žulík, kterého jsme měli vlastně ve finále, a nejvíc ho znal právě díky Karlovi Svobodovi, jeho tátovi, ho znal prostě jako svoje dítě, takže znal velmi dobře, co v něm je a co dokáže. A stejně tak Láďu Růžičku dokázal neskutečně motivovat. Tomu, u toho jsem se byl, když jsme seděli s Láďou, a říkal, hele, když nepojedeš na Izvěstie, prostě nemáš šanci. A Láďa to prostě vzal za svý, a Láďa byl taky v té kabině ten tmel, který vlastně ty kluky dal dohromady, jo, ať to byl Jarda Jágr, tady Patísoval i s Martinem, ať to byl Ruča a všichni ostatní.
Martine, Jiří dal někdy i na vás, na názor hráčů?
Tak my jsme si určitě nedovolili panu Hlinkovi nic říkat ve smyslu, aby třeba někoho změnil do sestavy, nebo my jsme to brali tak, že tak, jak to řekne, tak jak určí sestavu po spolupráci se Slavou, tak prostě ta sestava byla jasně daná, my jsme si nedovolili nikdy mu nic říct, nevím, jak to měli kluci z Litvínov a ty asi možná byli k němu blíž, takže se třeba mohli blíž o tom bavit a myslím, že to tak je i správný, ale my jsme si to nedovolili a ani bych si to netrouf vůbec mu do toho mluvit jakkoliv.
No tady zeznělo rok 91, já jsem shodou okolností měl tu štěstí, že jsem na tom kanadském poháru byl a my jsme tam dostali strašně nařezáno. Asi pamatuju, že tenkrát Martin Ručinský se zranil, jestli Franta Kučera snad měl zlomený nos. My jsme tam opravdu dostali strašně nařezáno, ale strašně jsme se z toho i poučili, protože pak byl rok 92, kdy byla olympiáda v Albertville, přivezli jsme medaily, bylo mistrovství světa v Praze, zase medaile, takže bylo vidět, že jsme si z toho něco vzali a to, jestli jsme mu do toho mluvili, rozhodně nemluvili, ale pak, když jsme samozřejmě někdy seděli na tom pivku a povídali jsme si, tak jsme se dokázali zdravě pohádat, ale vždycky to bylo s tím respektem, proto já i dneska o Ivanu Hlinkovi mluvím jako o panu Hlinkovi. Já jsem si s ním nikdy netykal, ani bych si to nedovolil, protože prostě tam byl ten obrovský respekt, ale ten názor, který jsme měli, jsme si vždycky řekli a i jsme se uměli zdravě pohádat.
Ale zároveň, když před 20 lety Ivan Hlinka zemřel, tak vy jste to okomentoval slovy, mám pocit, jako bych přišel o vlastního otce.
Tak ono tak je, pro mě určitě, a myslím si, že ne, jenom pro mě to byl hokejový táta, já jsem vyrůstal vlastně s jeho synem Ivanem, my jsme chodili do jedné třídy a my jsme měli úžasný ročník, který zdá se říct vyhrál skoro všechno, i přesto, že na začátku jsme se tomu vždycky smělo, dávám to za příklad, první dva zápasy ve své kariéře ve třetí třídě jsme prohráli, dostali jsme nařezáno 12-0 a 13-1 s Libercem tenkrát. Ale asi jsme se poučili a pak už jsme začali vyhrávat. Takže proto my jsme k němu zlíželi, od malinka jsme ho znali a ho navštěvovali vlastně u něj doma. Vždycky si z toho dělám srandu, že mě pokousali jeho pes a dostali jsme za to strašně vynadáno, protože on nám vždycky říkal, nechoďte k němu, on vás jednou pokoušel, jaký se jednou stalo.
Co to bylo za psa?
To byl vlčák. No. To vlčák. Musím říct, že pak, když jsme tam seděli s mladým Ivanem a říkali jsme, jestli mu to řekneme, nebo ne, tak jsme se víc báli, než jak mě to bolelo. Ale jo, pro mě to byl opravdu odchod hokejovýho táty. A mě to strašně do dneška mrzí.
A všichni svěřenci do jednoho vykali Ivanu Hlinkovi?
Já myslím, že ani Petr, nebo jestli Petr mu Svoboda možná tykal, ten asi jo, ten na to byl zvyklý samozřejmě z Ameriky.
Ne, protože to o sebe tak hezky bije. Jiří Šlégr před chvílí říkal, no když jsme si dávali pivko, ale zároveň
jsme si dávali pivko v Omsku, u Švejka, tak jsme mu taky vykali. A bylo to jedno, jestli to bylo v 8 nebo jestli to bylo v 11, takže tak to k tomu prostě patří a ta obrovská autorita tam prostě byla pořád.
Tak neustále se tady trochu dostáváme k tomu, že hrát takzvaně zapařil Ivan Hlinka. Byl tady zmíněný šampionát 1992, mistrovství světa v Praze, ale základní skupinu Československo hrálo v Bratislavě a tam právě ten Jaroslav Walter a slovenský trenér toho týmu, tak nebydlel na hotelu, bydlel ve svém baráčku, no a tam pozval Ivana Hlinku po té skupině a Ivan Hlinka zjistil, že v domě vedle taky trochu popíjí dvě sekretářky německého konzula, tak je přizval.
To skončilo tak, že ráno pol třetí skákali do bazénu. Ivan tam ztratil taká čo, ta spona do kravatle, ne? Tak je tam skočil, v hadrech a s kravatou skočil do toho bazénu. Tak zkrátka ta spona vypadla a teraz už jsme v Prahe a on volá můj ženě, že nemá sponu. A to byla spona, co mu dala žena, kdysi, ne? A ona to uvidí, keď na zápase, keď bude záber, tak ona uvidí, že spona není, že kde je spona. Takže ona musela vypustit ten bazén a potom ju našla tu sponu, jak jsou ty kachličky, tak ty škéry, tam pěkně tak to ležela. Tak po nějakých novinárov, ne, ale jim pokom, co išli do Prahy na ten zápas, tak tu Ivanovi tu sponu tam donesli. To byl Ivan celý, no.
To byl celý Ivan.
Tak já myslím, že jednoznačně se rád bavil, ale to mělo taky vždycky svoji míru, jo, samozřejmě pro něj. On byl profík v tom, že když se uměl bavit, tak druhý den vlastně byl okamžitě zase připravený pracovat a to my jsme vždycky strašně obdivovali a málo kdo z nás to dokázal zvládnout.
Martin, ale ty jsi tu kdysi popisoval nějaký ten trénink, na který vy jste přišli v takovém, jak to říct slušně, použitém stavu, ale Ivan Hlinka k tomu tehdy, musím říct, přistoupil docela kamarádsky.
Přesně, naprosto skvěle, já to můžu říct, že všichni my to tady známe, víme. No bylo to tady sraz v Praze vlastně, kdy jsme byli před nějakým turnajem Eurohockey, nebo jak se to jmenovalo, nějaký tady ty soutěže, jsme se sešli všichni ten první den, protože jsme se sjeli, no viděli jsme, že máme nevím, 4 dny do začátku toho první turnaje, jsme se byli samozřejmě sednout, no trošku jsme to s klukama přepískli, no a ráno jsme přišli na trénink, vlezli jsme na led, no a tam jsme se začali dělat první cvičení, no a to cvičení vypadalo tak, že se vlastně jako nebylo nic společného s tím cvičením, no a Ivan Hlinka si nás zavolal a říká, tak Pavle, nevím, kterým jste byli rehabilitačním zařízením včera, ale každopádně ten trénink dneska by neměl žádnou úroveň, takže ten trénink se ruší, jděte se všichni odpočinout a trénink místo odpoledne mělo být volno, bude trénink odpoledne. Takže jsme se sešli odpoledne, potrénovali jsme odpoledne, no a všechno bylo v pořádku, řekl, že doufá, že už tady to zařízení navštěvovat nebudeme žádný, aby to tak fungovalo a odjeli jsme hrát turnaj do Finska a nakonec to bylo, myslím, že v pohodě všechno. Takže on to bral, takže jsme hold něco přepískli, proto nás za to nějakým způsobem netrestal víc, ale trénink jsme měli odpoledne.
Já bych tomu dodal jenom to, že Ivan díky té zkušenosti hráče a taky, že prostě si uměl přihnout někdy, takže kolikrát ani nemusel čekat na to, až začne nějaký cvičení, nebo spíš nezačne, že se bude kazit, tak jenom říkal, hele, nejezdi tamhle kolem těch dvou. Čuchej radši ten vzduch na druhé straně. Takže už to poznal po čuchu.
A teď si myslel, ty dva, to jako já s Patýzem, jo?
Já myslím, že těch tam bylo možná někdy víc.
Ne, to nebylo osobní na vás.
Kdo byl vlastně takovým největším zlobidlem té vaší generace?
Nekoukej na mě teďka zase.
Olympijské party.
Jsou jasný kladeňáci. Vždycky kladeňáci byl problém.
To já myslím, že nejenom kladeňáci, abych tam přidali z Plzně, že jo, spousta hráčů. Teď nebudem všechny
tak
jmenovat.
Tak evidentně, Martine, kladeňáci mají takovou pověst.
Ne, tak Kladno bylo blízko z Prahy, že jo. To, my jsme vždycky ty, co přijeli z okolí, jsme je provedli většinou.
Pánové, byl by Ivan Hlinka v roce 2024 úspěšným trenérem? Stejně jako na přelomu tisíciletí?
Je to ocitu. Dneska si myslím, že pozice hlavního trenéra je skoro víc manažerská než trenérská. Dneska máte kolem sebe spoustu trenérů dalších, kteří jsou specialisti na různé situace a myslím si, že by mu to vyhovovalo. Pořád by to byl mladý kluk, kolik by bylo dneska? 74. A takže, když se podíváte na NHL, tak tady to jde o, je to hlavně o vztazích, sestavit mužstvo, kaučovat mužstvo, to by ho pořád si myslím bavilo. Takže jsem přesvědčen, že by to dělal skvěle i dneska.
Ano, dnes by Ivanu Hlinkovi bylo 74. Já jsem už nejednou slyšel něco ve smyslu, no on ten Ivan Hlinka moc nedal na nějakou mentální přípravu, on to prostě všechno potřeboval vidět na ledě. Co se děje mimo led, to už ho zase tolik nezajímalo v rámci nějaké té přípravy a právě proto on vedle sebe potřeboval mít toho Slavomíra Lenera. Je to pravda?
Já toho komentuji. Já jsem to totiž chtěl říct, že on by byl určitě úspěšný, ale musel by si k sobě vzít toho Slávu Lenera. Protože to tak bylo. On to říkal v nadsázce, ale ono to bylo strašně důležitý, protože tenkrát to video nebylo tolik rozjetý, nebo tolik se nepoužívalo, ale Sláva to měl hrozně rád a on vždycky on říkal, tak teď jsme si to všechno řekli a teď dáme prostor tomu Slávovi, aby nám ukázal to video. On se na to hrozně těší. Takže dneska by se to hodilo o to víc.
No já to měl jednodušší v tom, že to nebylo jenom o videu, ale že třeba i v Nagánu jsme hráli ve skupině s Rusákama. Jsme prohráli, že jo, ten zápas ve skupině a pak se šlo na finále na ně. A protože já už jsem to vlastně těm klukům všechno jako ukázal, nějaký těch Bure a další hráči a Golman a tak, tak už jsem jim dal jenom takový poznámky malý, jo, a Hašan normálně za mnou přišel, pak kde to máš, jako co video dneska nebude to, chtěl všechno vidět znova, znova všechno vidět, takže i díky Hašanovi vlastně se to dělalo a Ivan samozřejmě tomu požehnal, protože on byl taky pověrčivý neskutečně, takže všechno chtěl dělat stejně, jo, takže tady jsme to dělali zase dál, takže Určitě, jestli bych to byl já dneska, nebo Radim Rulík, který prostě taky prostě mu tohle všechno jako naservil a připravil, tak prostě já si myslím, že vždycky to je o spolupráci, o respektu těch trenérů k sobě a já jsem se cítil skvěle vedle něho, já jsem měl práce až, jo, Ivan si dělal to svoje, byl šťastný. To bylo vidět, že prostě byl uvolněný. Ať se dařilo nebo nedařilo, my jsme pak po Nagánu, jsme byli na mistrovství světa ve Švýcarsku a tam jsme, když jsme hráli o bronz vlastně, tak on byl strašně nervózní, to Jirka i taky může potvrdit, prostě on tam, když se prostě byly nějaký šance, on tam byl vždycky u mě, já měl normálně modřiny na rameně, prostě jak on prostě byl nervózní strašně, on šel i teda se vyzvracet třeba prostě mimo stadion, prostě z nervozity.
Prostě hodně jste mě překvapil.
On byl strašný nervák, on to na sebe jako nenechal vědět, on to uměl skrýt, ale vevnitř v něm to neskutečně vřelo, jo? Já nevím, jestli kluci můžou potvrdit, jestli ho takhle znají, ale já jsem to zažil sám na střídačce s ním, že byl v tohletom úplně cíťák.
No, protože znovu slyším to, o čem už tu mluvil Jiří Šléger, hlavně se z toho ne, víte co, a tak nějak se mi to o sebe bije, když teď slyším, že býval hodně nervózní. Já měl za to, že on snad nervozitu ani neznal.
Ne, on byl vesměs vevnitř strašně jako křehký. Jo, on to málo kdo ví, ale měl v sobě strašně moc emocí. Já jsem to před několika dny říkal, já ho zažil i několikrát brečet, jo, ale nejvíc asi se to potvrdí v tom Nagánu, on to vždycky nechtěl dát najevo. A tak v tom Nagánu vlastně v té euforii to vítězství se vyplakal Slávovi do ramena. Jo, to bylo úplně vidět, že prostě tou radostí a nechtěl to dát najevo, tak prostě toho Slávu tam objel a dal tu hlavu na to jeho rameno a on prostě on všechno strašně prožíval a chtěl ten úspěch a když se nepovedla ta zlatá a věděl, že se hraje o ten bronz, tak ten bronz strašně chtěl. Jo, prostě bylo to pro něj strašně důležitý, takže to, on to takhle měl vevnitř.
Mě ještě zaujalo to, co říkal pan Slavomír Lenér, vy jste mluvil o té pověrčivosti, jak se to konkrétně projevovalo? Vy jste říkal, on chtěl pořád dělat všechno stejně.
Ježíš Maria, tak tady končí to tady za 23 minutem pořád, takže si to nastavíte o hodinu a budeme tady vyjmenovávat.
Tak to zkuste stručně.
Za celý turnaj, jakýkoliv, si nevyměnil nic v oblečení, takže spodky, tričko, tílko, košile, to jste mohl postavit normálně na stůl, ta nebyla na věšáku, ta stála, jak byla prosolena.
To s ní muselo být příjemné na jednom pokoji.
Já jsem si měnil prostě košily, po každý novou jsem měl starosti, jak kde mi vyperou na hotelu, Ivan ten měl jednu a furt stejnou prostě, jo, takže pořád šel prostě v určitým prostě nějakým pořadí vykračovat touhle nohou. Prostě samozřejmě cigárko, přijeli jsme do kabiny na Nový Zimák, kde všude byly ty, jako to máte tady vy, ty senzory kouřový, tak první, co bylo, samozřejmě, on si mohl dát cigaretu venku, ale z pověrčivosti si musel dát v trenérské kabině. Takže maséři, když jsme přišli poprvé do té kabiny, tak to všechno bylo izolepou, olepený izolačkou, aby si mohl dát ze pověrčivosti to cigárko. Jo. Takže takovéhle věci on měl, to byla jedna, druhá, třetí příhoda, pořád něco.
Já jdu vždy rád po takových těch detailech a už jsem tu dnes mluvil o tom, že mě prostě dodnes baví Nagano. Vy jste byl s Ivanem Hlinkou na jednom pokoji v Naganu? Byli trenéři spolu hlavní a asistent.
Tam to bylo zajímavé, protože to byla olympiáda, tak všichni jsme byli v té olympijské vesnici a tam jsme zrovna dostali takový prostor, kde to bylo takový otevřený. A tam vlastně všichni bydleli se všema, my jsme spíš byli jako zastrčený někde za rohem, jako, ale byli jsme tam všichni vedle sebe. Jo? Já teďko nevím, kdo z hráčů tam byl hned vedle nás taky. Takže, a i ta kabina vlastně byla až symbolicky napůl otevřená. My jsme měli nějaký kamrlík, který ta kabina jako tady byla, tam nebyly žádný dveře. A my jsme měli zase, takže tam bylo skvělý to, že prostě přišlo se do kabiny po první třetině, ne po druhé třetině a ty kluky jsme nechali vybláznit, vykecat si to, vyříkat si to, což tam byly příležitosti k tomu, kdy se nedařilo, jo. A my jsme jenom to poslouchali vedle v tom kamrlíku a pak jsme vlastně jenom to nějak jako řekli, aby to navazovalo to, co ty hráči cítí.
A vy si, Jiří, Martine, pamatujete, s kým jste sdíleli pokoj v Naganu?
Tyvo, já ne. Já jsem byl v takové euforii, že ne, protože my jsme totiž na tom pokoji moc nebyli. To co říká Sláva.
Já to říkal, taky jsme na něm nebyli.
My jsme tam měli takovou masérnu nebo takovou místnost.
Já tomu rozumím, ale poté jste někde spali, že ano, tak.
No, to už jsme se tam tak nějak jako přišli jenom vyspat, ne?
Ty, Martine, taky nevíš.
No, já jsem o tom dlouho pátral, ale s Richardem Šmihlíkem jsem jel nakonec, jsem se dověděl. Je to opravdu dávno a my se ten čas trávili spoustu venku, prostě, jak to říká Jirka, bylo to otevřený, bylo to, všichni jsme byli pohromadě, ne, že bychom byli pořád jeden tým pohromadě, ale někde jsme se vždycky nacházeli všude možně a pak jsme se tady šli vyspat, no.
No, pro tu naši generaci z 90. let, tak samozřejmě nejenže dovedl v Naganu k tomu olympijskému vítězství ten český tým, ale právě pak, co se dělo po příletu na té tiskové konferenci, tak tam podle mě získal status té legendy, protože to byly hlášky, tak pár těch známých jsme
To je známé,
vybrali.
Ale já si to vždy rád připomenu.
Já jsem přijel do Prahy a furt vidím hodně lidí a říkám, co se tady stalo. Mě to připadalo jako kdyby už našli. Kdyby už našli, kde má Oda ty peníze schovaný. Já si myslím, že to byl velký úspěch a děkuju těm klukům, kteří tady sedí a děkuju Hašanovi a Jardovi a Láďovi Růžičkovi a všem, kteří tam byli. Já si myslím, že to bylo mužstvo a jsem hrozně rád a já už nechci nic mluvit, já chci jít z domu.
To si Martin bohužel nepamatuje.
Já jsem tam nebyl, tady ty části zrovna.
Jak to?
No ne, to bylo, když hnedka po tom příletu, ne?
No, já myslel, že na této tiskové konferenci...
Já myslím, že jsem tě tam viděl, když jsem hledal tyhle záběry.
No tak tam v té jedné části, jo, a v jedné jsme byli, protože když už kluci vystupovali z letadla, tak my jsme trošku zůstali v letadle s Davidem Moravcem a s Pavlem Paterou, protože jsme se viděli, jsme vystupovali vlastně po nějaké části pod vlajkou, no, bylo to unavený a některý ty rozhovory si z toho vůbec nepamatuju.
Dojímá vás vlastně pořád ještě Nagano?
Tak mě neustále. Já to vždycky říkám, když je mi ouvej, tak si to pouštím. Prostě mě to vždycky strašně namotivuje, protože to není jenom sportovní vítězství, to je takový lidský vítězství. Když ten Ivan vlastně mluví o tom, že co se tady stalo, tak vlastně pro nás to byl obrovský šok. My jsme nikdy nic takového nezažili a myslím si, že nikdo nic takového nezažil, že najednou je úplně natřískaný letiště a ty lidi s náma běží až na Staromák. Pomalu tam je tolik historek cestou, co jsme vlastně prožili, jak to ten národ semklo, tak to na to nejde zapomenout. To je něco krásného.
Že pamatuješ, Martine, jak se kdysi v našem vysílání v čisté hře moc nepohodli dva posluchači, které jsme měli na lince. Jeden říkal, ne, my už se musíme odstřihnout od Nagana, až moc se vracíme k tomu, co bylo. A jiný posluchač přeci zase říkal, no vždyť ten pán, který tu mluvil před chvílí, ten se úplně zbláznil, vždyť my si musíme pořád připomínat Nagano.
Jo, moc dobře si to pamatuju, no tak je to, jsou to už generace taky, no už je to dlouho a je pravda, že jak už říkal Jirka i Slava, tak ty lidé, kteří u toho přímo byli, tak to mají pořád v sobě a pořád si to rádi připomínají. Na druhou stranu už uteklo už spoustu času a někteří už mají pocit, že toho je moc, no, že vlastně jakoby povedlo se to jednou, ale že to nic neznamená, takže je to takový trošku těžký, sporný řešit to, každopádně já to, co říká Jirka, mně to přijde pořád, jako když k těm situacím dojde a někde to nám to vlastně pustí, nebo Jirka si říká, že to pouští sám, takže je to dojemný a okamžitě se ty vzpomínky naběhnou a je to perfektní, takže i to, co jsme měli loni, tady ten velký pořad o tom, ta připomínka 25 let, tak to prostě bylo úžasný.
Zpátky k Ivanu Hlinkovi, pane Lenere, vybavíte si moment, kdy jste ho poprvé poznal? Vy jste si poprvé podali ruku?
Jo, my jsme se vídávali, ale opravdu jsme se poznali, když jsme spolu trénovali Bčko, vlastně, tak jsme jeli na turnaj vlastně do Petrohradu a tam jsme jako se pracovně poznali, předtím jsme se potkávali určitě víc a tam už jsme kvůli nějaký plány, že budeme spolu trénovat, nebo spíš běžek Ivan to kvůli ty plány, ale takže tohle, a já bych se ještě vrátil tady k tomu odkazu na Gána, samozřejmě nesmí se to přehánět jako s tím, že my to máme v sobě a my to prostě vyhrajeme bez jakýkoliv práce, jo? Takže by to měla být spíš taková meta, kam by se mohly ty další generace dostat. Takže neznám, ale určitě si to připomínat, tak jako jsme se bavili o Ivanovi, jo? Je to prostě obrovský úspěch a já jenom bych sem chtěl říct, že tady s klukama jsme seděli na mistrovství světa v Praze, kde nás prezident Mezinárodní federace, Luk Tardif nás pozval na semifinále a finále. A seděli jsme tam společně, Jarda Jágery, Jirka tam byl, Robert Reichl, Martin Ručinský, Martin Straka, že, a ty jsi to tam vlastně komentoval. Takže to bylo moc hezký s těma klukama zase sedět po tolika letech a užívat si společně, to byla taková přidaná hodnota, užívat si ten současný úspěch toho týmu Radima Rulíka a celého týmu samozřejmě. A ta nagánská parta, tam jsem já sám jsem zažil, jak to prostě v těch klukách je pořád ta to nadšení, ta hravost, jo, Jarda Jágr, jak fandí, když vidíte prostě stejně tak, jako před těmi 25 lety, jo, takže to je to hezký, jo, že ty kluci to v sobě furt mají, tu radost, to nadšení, tu vášeň, a to by se mělo předávat. Hmm.
No, Ivan Hlinka byl démon těch tiskových konferencí, potvrdil to i rok po Naganu, kdy se podařilo vyhrát titul mistrů světa v Norsku a pak zase na letišti zase hlásil.
Za národní mužstvo nebude hrát ten, který mu se nechce. Za národní mužstvo bude hrát ten, který mu se chce. A nebudeme se bavit o tom, kolik budou prémie za vítězství. Kanaděni nemají žádný. Já si myslím, že my k tomu brzo dospějeme. Chtěl bych mít takový hráče, který přijedou a řeknou, nás to nezajímá, my chceme hrát. Chceme vidět tu vlajku. Ručo, pamatuješ, jak jsme tam stáli spolu. A jsem nikdy nevěděl, jak to myslím.
Ivan Hlinka byl patriot, to asi můžeme říct, ale zkoušel se prosadit taky v Zámoří. Pane Lenere, prosadil se vlastně Ivan Hlinka v Zámoří, protože říká se, že to asi mohlo být i úspěšnější angažmá v Pittsburghu.
Já si myslím, že se prosadil. Byl vlastně s Alposu Honanem první vlastně hlavní coach, což vůbec nebylo jednoduchý, i když první historicky Evropa. Jsme se tady o tom bavil. Byl nějaký coach Iverson, který se narodil v Dánsku a vyrůstal v Dánsku v roce 32, už koučoval, ale v té novodové éře to byl Ivan. Já jsem tenkrát s tím samým Suhonenem byli vlastně první asistenti pár let předtím, ale jako head coach to Ivan prostě zvládl výborně první sezona v semifinále, vlastně byl top 4, takže super. Krásný vlastně první krok k tomu, aby ta další sezona byla ještě lepší, spousta českých kluků v Pittsburghu, ale on sázel prostě na takovou tu lehkost a to se tam prostě, myslím si, že mu podrazili trošku nohy ty asistenti Rickyho a další, tam, co tam byli kolem něho, že Ivany taky nechával hodně mluvit v kabině a hlavně přes léto. Tam se to upeklo podle mě v létě, ještě to, že něco jim tam nevonilo, ten jeho přístup a takový ten lidovej přístup a ty vtípky a já si to pamatuju, já jsem tady s ním hodně jako trávil času v to léto a už ty asistenti s tím managementem v té době už vlastně byli v Pittsburghu, už byli v kabině, už se řešila další sezona a on říkal, já tam přijdu až pozdějic a prostě to a já to tady vyřeším po telefonu. Prostě takhle byla, bohužel, pak tam jenom čekali, kdy přijde nějaká šňůra, která vždycky přijde. Bohužel přišla na začátku sezóny, ne 4 zápasy Pittsburgh prohrál a Ivan skončil, a kdyby to přišlo podle mě v listopadu, tak stejně by to takhle asi dopadlo, jo. Prostě Ivan takový byl, nechtěl se změnit, což jako klobouk dolů, ale ta první sezona úžasná.
A vy jste, Jiří, byl u toho, u jeho angažmá v Pittsburghu?
Já si to dovolím okomentovat, protože já jsem byl vlastně u toho zrodu. Já byl první, který se to vlastně rozvěděl, tenkrát od generálního manažera Greka Patrika, když jsme šli na zápas v Kolorádu, tak mě zastavil před stadionem a říká, já jsem ti chtěl něco říct a chtěl jsem se tě hlavně zeptat. Mám takovou myšlenku přivést Evropana, evropského trenéra, sem k nám do týmu a já říkám, no a kdo by to měl být? A on říká, no já jsem přemýšlel o Ivanu Hlinkovi, co si o tom myslíš? A já jsem se hrozně začal smát a on říká, proč se směješ? A říkám, no protože lepší zprávu si mi říct nemohl. Takže jsem to jednoznačně podpořil a šel jsem úplně až v euforii do té kabiny, úplně jsem to v sobě držel, protože on mi řekl, ať to nikomu neříkám, než to upleče. Což bylo strašně těžký, ale...
No a vy jste byl přesvědčený o tom, že Ivan Hlinka kývne na tu nabídku?
Já jsem si myslel, nebo myslel, já jsem věřil, že taková nabídka se neodmítá, jako být první Evropan, vlastně jako hlavní trenér, to bylo takřka jasný, ale co bylo na tom všem hrozně zajímavý a zvláštní, my jsme měli tenkrát sestavený tým, vlastně kde bylo hodně Evropanů, takže si to o to říkalo, a ty Kanaděni a Američani, co tam byli, tak to plně respektovali, ba naopak brali i tu naši srandu, tenkrát se tam hrály české písničky v kabině. Ale co bylo úplně úžasné na tom, že než ten Ivan přišel, tak nás začal trénovat Herb Brooks, který byl hrozně podobný povahově. Byl to taky lídr, taky nerad prohrával, taky měl za sebou to legendární vítězství na olympiádě v 80. roce Američanů. Tak on jak nás převzal, tak my najednou jsme 10x pod ním vyhráli a do toho přijíždí Ivan Hlinka, který má být jako jeho asistent do konce sezóny a teď tam ty dva kohouti vlastně spolu
začaly vycházet a každý měl třeba jiný názor a museli se na konci dne dohodnout. Tak to bylo až kolikrát komický, srandovní na to koukat, ale oni to zvládli a my jsme vlastně, jako nám se opravdu začalo dařit. A ten Herb Brooks najednou nechtěl odejít. najednou se mu to líbilo taky a chtěl u toho zůstat a teď ten Greg Patrick měl nějak vysvětlit, že už ne, že ten Ivan je ten hlavní. A to bylo opravdu krásný to pozorovat a pak, když přišel teda ten konec toho Ivana, já si myslím, že ten konec začal příchodem Mária Lemiu, protože Mario vlastně sestoupil ze zhora z pozice majitele, hrajícího majitele, a on měl úplně jiný nároky, samozřejmě přál si, aby třeba hrálo víc těch kanadsko-amerických hráčů a Ivan zase chtěl udržet tu evropský styl hokeje a tam si myslím, že se to začalo bortit. Já už jsem tam teda pak na ten konec nebyl, jsem byl vyměněný do Atlanty, ale to, co říkal Sláva, tam asi přes to léto se to opravdu upeklo, že prostě by chtěl jít spíš tou kanadsko-americkou cestou a čekali na vlastně příležitost, jak to udělat, ale jinak za mě teda Ivan to zvládl velice dobře, i přesto, že vstoupil do hodně rozbouřený vody, protože vstoupit do NHL jako evropský trenér úplně s jiným přístupem, on nebyl zastánce úplně těch porad, tam zase oni extrémně dělali ty různý videa, rozbory a podobně, a tím, že on to dělal trošku jinak, tak oni se s tím úplně nestotožnili, ale jemu to fungovalo.
A vy jste tehdy vnímal jisté trhliny v tom vztahu Ivana Hlinky s Máriem Lemiuem?
To úplně ne, oni spolu vycházeli, ale cítil jsem, že ten Mario hodně komunikoval s těma asistentama, který vlastně rozebírali ten zápas a chtěli ten víc kanadsko-americký styl. Tam si myslím, že přes to léto opravdu se stalo asi něco, že se tam asi potkali a řekli si, že chtějí jít jinou cestou.
Jakou měl, pánové, Ivan Hlinka angličtinu?
Já myslím, že v pohodě. On měl jenom takový ten tvrdý přízvuk, srandovní. Já vždycky to přirovnávám I think, ale on byl studovaný člověk, on rozuměl anglicky, mluvil anglicky, takže to, co se mluvilo, že dojel na svoji angličtinu, tak já o tom teda rozhodně nejsem přesvědčený.
Já si taky myslím, jako říct taktiku a rozebrat nějaký klíčový situace třeba v kabině, to vůbec nebyl pro Ivana problém. Ale nerad chodil na tiskovky, že jo, a to tam posílal mě rád, co právě možná, že takový ty vtípky a takový zlehčení situace, taková ta, řekl bych, melodie, která to mužstvo dá dohromady, uklidní nebo naopak přitáhne, jo? Takže to potom třeba může být, když vás chtějí dát na stranu, když vás chtějí odstranit, tak to může se považovat jako jeden vlastně z takových těch bodů, který vám chybí.
Kolik jste absolvoval těch tiskových konferencí místo Ivana Hlinky?
Tak u naraďáku všechny. Říkal by si ty tam, by si to tam říct, jako...
I v národním týmu?
Jo, i v národním
týmu. Já měl za to, že když mohl mluvit česky, no tak si vychutnával tiskové konference.
Ne, i v Nagánu jsem prostě byl a všechny akce, co jsme spolu, jako, tak to bylo první, jak jsme se tady z začátku bavili, co on chce dělat, že on chce svýbírat, mu z toho chce kaučovat a nic jiného nezajímá, takže ani ho nezajímalo tohle.
Už jsme taky zmínili jméno Jaromíra Jágra, který byl v Nagánu. Myslím, že mnozí fanoušci si jako první vybaví Jaromíra Jágra, Dominika Haška. Přistupoval on k této dvojici nějak jinak, nějak speciálně? Co, Martine?
Nevím, jestli úplně k Dominiku Haškovi, že se by nějak speciálně přistupoval, každopádně to byl brankář, ale myslím si, že Jardu Jágra trošku vnímal jinak, že přece jenom trošku jako by mu dával takovou tu cestu. On Jarda byl hodně vždycky na sebe, on viděl na ledě sebe, a pak tomu dal ten tým. Teď už to samozřejmě změnil, ale v té době opravdu byl takový. Tak tady si myslím, že asi i Ivan Hlinka pochopil, že ať mu dá takovou tu svoji možnost na tady tu svoji cestu, aby se on prosadil, a to se mu povedlo a myslím si, že to bylo dobře. Že ho nechtěl nikam dávat, když to řeknu, aby Jarda plnil to, co všechno má plnit jiný hráč, ale aby z něho vytěžil nejvíce. Jirka to asi
takže měl pochopení pro individuality.
No, tam on vlastně převedl to, co jste se ptal, na to co si přines, když byl jako hráč do role trenéra, tak to bylo tohle, protože on byl taky ten Jaromír Jágr v podobě Litvínově a kamkoliv přišel, tak vlastně rozhodoval ty zápasy a byl ta vůči osobnost, takže on se dokázal vžít do toho Jaromírova smýšlení a snažil se mu dát ten prostor a to, co mu vyhovuje, aby mu to ten hráč vrátil. A to bylo to, kde on to měl hrozně správně nastavený. A to se potvrdilo vlastně pak v tom rozhodnutí, a to asi potvrdí Sláva, že vlastně kdo bude kapitánem v Nagánu. A ihle on to byl najednou Láďa Růžička. A to jsme se bavili, že legendární Robert Reichl, který byl úžasný hráč a úžasný kapitán, tak samozřejmě by si to říkalo o to, když jede Jaromír Jágr na olympiádu, že by to měl být on, ten kapitán. A vlastně ta myšlenka asi přišla na to, tak velmi Láďu Růžičku a bude Láďa Růžička kapitán. A ono to zafungovalo úplně výborně. Ale nevím, jestli to tak bylo.
Ne, je to tak, přesně to takhle bylo. A Ivan chtěl Jardovi prostě dát co nejvíc volnosti v uvozovkách na ledě a co nejvíc, teď dneska se říká ice time, to znamená dával mu tak, to je vlastně dvojí střídání, že jednou vynechal Jirku do pitu, jednou vynechal Davida Moravce, jednou tak to.
To se projevilo ve čtvrtfinále proti
Americe.
Spojených států, jo,
a to za mě Jarda Jágr, jeho životní zápas, pak ještě měl jeden tady v Praze na mistrovství světa, ale životní zápas, kdy prostě vyjel od mantinelu, dal toho gola, tak tam se najednou Jarda Jágr i sám já jsem s ním o tom nikdy nemluvil, ale myslím si, že sám vlastně našel tu svoji parketu, tu svoji pozici a teď to byl on, jo, a tomu z toho i takhle vzalo.
To jste říkal v Nagano Tapes.
Jo, tak vidíte to, nevím, takže to asi bude pravda, ale mám to v sobě a vidím to prostě pořád, tu situaci mám jak nahranou v hlavě a tam prostě i ten Ivan to viděl a na základě prostě toho dostával ten Jarda prostě víc ice timeu, než, nebo toho času na ledě, než ostatní a bylo to jenom dobře.
A tak vy jste asi taky musel být podepsaný pod tím rozhodnutím udělat kapitána z Vladimíra Růžičky, ne? To asi nebylo jen z hlavy Ivana Hlinky.
Tak na rovinu napadlo to Ivana. Napadlo to Ivana a pak to, jak jsme si říkali, prostě pak to leželo na stole. Jestli teda to ten Ivan, tam to nebylo ani o tom kapitánství a o tom vůdcovství, o těch schopností, ale tam bylo to o tom, jestli to ubruslí. Jestli prostě to bude stačit. Láďa už prostě byl v nějakém věku a hrál v té době jenom ligu, jo, takže ten mezinárodní hokej neměl v sobě, takže to bylo zase perfektní to, že se řeklo, hele, tady jsou akce před olympiádou a budeš je absolvovat.
Jestli můžu se vrátit o rok před Nagano, vy jste spolu začínali u nároďáku Slavomíre v roce 97 a bylo to mistrovství světa ve Finsku a ta podlá bitka od Kanaďanů, kdy zrušili Vláďu Vujtka, tak mě tak napadlo, jestli si to třeba Ivan Hlinka někdy u piva pak nevyčítal, protože on tam držel ty hráče, aby tam nenaskákali na led a nešlo se do férové bitky, tak jestli si to nevyčítal, že vás tam měl pustit prostě všechny na ně.
Ne, nevyčítal, to prostě bylo, to se dělaly věci spontánně a nemá cenu je prostě potom si je vyčítat, nebo to prostě tak bylo, bohužel my jsme na to, podle mě jsme díky tomu nehráli finále nakonec a uhráli jsme bronz, protože tam nám rozbili nejlepší lajnu, jo, tady sedí jeden aktér z té lajny vedle nás a ale prostě to tak je, no a bohužel jsme měli jenom jednoho Jirku Šlegra, který by tam srovnal, kdybychom jich měli pět, tak by to dopadlo jinak, ale odskákali to nějaký Kanaděni, ale hlavně my jsme to odskákali, že jsme neměli vlastně to mužstvo kompletní pro ty další zápasy.
A kolikrát Ivan Hlinka řekl Jiřímu Šlegrovi, Jirko, běž tam, seš pes obranář, běž je bránit.
No to byla právě další věc, kterou mi spíš vyčítal. On mi vždycky říká, nechoď tam, hlavně se s nikým neper, hraj hokej. Jo, takže i tenkrát nechtěl, abych se prál, ale to už nešlo zastavit. Jo, to už prostě,
je to tak.
To v tu chvíli já už byl v euforii a on samozřejmě se snažil nás stáhnout z ledu, protože věděl, že my potřebujeme dohrát ten zápas a že to máme správně nastavený. Jo, takže já souhlasím se Slávou, nás tohle stálo titul mistra světa, protože ta lajna první, která, co předváděla, teda, to byly jako jeden hezčí gol za druhým, jo, a Láďa Vujtek tam měl neskutečnou fazonu, tomu tam spadlo úplně všechno a v těch rozhodujících bojích nám vlastně chyběl, jo, to, že suspendovali mě a ještě Robert Lang nehrál, to je samozřejmě, to jsou další aspekty, ale myslím si, že rozhodující je, že nám rozhodili tu nejlepší lineu a
My jsme pak samozřejmě byli rádi za bronz, ale tam si myslím, že už jsme mohli vyhrát.
Ale já vám rozumím, že jste se chodil být. Já sedím asi půl metru vedle Jiřího Šlégra po očku, už dlouho sleduju jeho bicepsy. Vy se neflákáte ani x let po ukončení kariéry. Vypadá to tak, že ne, pořád na sobě
jsem,
makáte.
Já už jsem ve věku, já už spíš přibírám, než na svalech, tak na tuku.
Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport, blíží se 11. hodina. Proto budeme muset končit. Bylo to moc fajn, pánové. Moc vám děkujeme. Slavomír Lenér a Jiří Šléger v našem studiu. Zavzpomínali jsme na Ivana Hlinku a jsme moc rádi, že jste sem k nám dorazili. Mějte se fajn.
Děkujeme za pozvání.
Děkuji taky Martinu Procházkovi a Petru Tomáškovi.
Naslyšenou.